Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Ne bucurăm să vă salutăm la o nouă ediție a emisiunii Conexiuni, dialogul care invită la discernământ, echilibru și speranță. Astăzi ne oprim asupra unei teme care definește însăși sănătatea unei societăți, separarea puterilor în stat. De ce e esențială această arhitectură democratică? Cum se manifestă în realitatea noastră și unde se clatină echilibrul între puterea executivă, legislativă și judecătorească? Potrivit Constituției României, articolul 1, alineatul 4, statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor, legislativă, executivă și judecătorească, în cadrul democrației constituționale. Acest principiu, formulat prima dată de Montesquieu în lucrarea despre spiritul legilor, în 1748, a fost gândit pentru a preveni abuzul de putere. Totuși, în ultimele decenii, numeroase rapoarte internaționale, precum cel al Comisiei Europene privind statul de drept, 2024, au semnalat presiuni politice asupra instituției în mai multe state europene, inclusiv România. Cazuri precum tensiunile dintre puterea judecătorească și cea executivă din perioada 2017-2019 sau mai recentele discuții privind independența procurorilor au readus în atenție o întrebare esențială. Cum ne asigurăm că puterea rămâne sub control și nu devine autoritară sub masca legalității? Este pastorul și autorul Emil Lazar, care locuiește în Franța și are o panoramă mai cuprinzătoare asupra temei propuse, atât ca român, cât și ca locuitor al unui stat european cu propriile provocări legislative. Emil Lazar este implicat activ în educația spirituală și civică a comunităților creștine, iar prin mesajele sale oferă o perspectivă echilibrată asupra responsabilității personale și sociale. Azi îl invităm să privim împreună acest subiect delicat, separarea puterilor nu doar ca principiu juridic, ci și ca expresia maturității morale a unei națiuni. Emil Lazar, de la Montesquieu încoace, separarea puterilor în stat a fost considerată garanția libertății. Totuși, vedem cum în multe state democratice apare tentația concentrării puterii. Cum se explică această derivă? Poate ea să fie un semn de slăbiciune instituțională sau de pierdere a conștiinței morale? Te salutăm cu mult drag!
Mulțumesc pentru invitație și bun găsit! Aș fi vrut doar să facem rapid o trecere revistă a ideii de separare a puterilor, care într-adevăr este exprimată într-o manieră mult mai directă de către Montesquieu, dar ideea aceasta este foarte veche. Ea vine din antichitate. În antichitate este un istoric celebru numit Tucidide, considerat printre istoricii cei mai realiști ai antichității. Chiar dacă Herodot îl vedem ca părintele istoriei, Herodot a povestit multe lucruri care sunt greu de documentat sau de crezut. Tucidide însă a fost un om foarte concret, un om care a descris istoria timpului său bazându-se pe ceea ce el a trăit. N-a fost doar un istoric, a fost un strateg al Atenei și l-a cunoscut mai multe regimuri din acestea politice. A militat și a fost atașat regimului democratic din Atena, după care a fost obligat să trăiască spre finalul vieții sub un regim tiranic și el a venit cu ideea aceasta că pentru a administra un stat în interesul masei și nu în interesul unei minorități, ar trebui ca să existe o împărțire a diferitelor sfere ale puterii între mai multe instituții care existau la momentul acela în statul atenian. Ideile lui sunt preluate ceva mai târziu de către un filozof englez, considerat ca fiind părintele raționalismului politic, John Locke. El este la baza Constituției americane și a gândirii, cum să spun, democrației anglosaxone. El este teoreticianul statului de drept. El spune că buna guvernare se bazează pe niște legi, legi care trebuie să fie universale, să fie clare, orientate către viitor. Să există posibilitatea la un moment dat într-un stat din acesta bazat pe legi ca anumite legi să fie contestate și îmbunătățite de către o opoziție și tot el este cel care lansează ideea independenței puterii juridice. E foarte important de înțeles lucrul acesta, suntem în secolul XVII, John Locke se naște în timpul puterii regale absolutiste a lui Charles al II-lea, cel care a fost decapitat de către Revoluția engleză, și apoi, încet, încet, Anglia se dreaptă către o monarhie constituțională în care multe din ideile lui John Locke se vor regăsi și ceea ce e mai important, democrația americană de astăzi are ca părinte ideologic pe acest John Locke care vorbește despre statul de drept. Cel care preia ideea lui John Locke, ideile din antichitate și le dă, să spunem așa, o formă definitivă după care sunt preluate de Revoluția franceză și statele moderne de astăzi, este Montesquieu. Montesquieu, care era căsătorit cu o protestantă într-o perioadă în care protestantismul era interzis în Franța de către Ludovic al XIV-lea, care are o viziune foarte largă, principiul onoarei, așa cum se întâmpla în Anglia. Existau câteva state care aveau într-o formă incipientă, o formă de democrație și statele acestea erau, așa numitele republică, de exemplu Republica Elvețiană, unde poporul este și suveran și subiect al guvernării și într-un asemenea stat considerat de el ca fiind statul absolut, cel mai evoluat stat, este principiul virtuții și apoi existau foarte multe în vremea lui Montesquieu, în secolul al XVII-lea, XVIII-lea, exista despotismul în care un singur om care guvernează fără o lege, deci el este deasupra legii, care nu respectă regulile și care totul subordonează voinței și capriciilor sale. Asta este o formă de dictatură care exista în Franța în vremea lui Ludovic al XIV-lea, a existat de asemenea în perioada finală a vieții lui Montesquieu în timpul lui Ludovic al XV-lea, care a abandonat deschiderea aceasta liberală și a guvernat pe capriciile sale, ceea ce a dus Franța la faliment. El spune și el face teoria aceasta, dezvoltă teoria aceasta, că o guvernare sănătoasă trebuie să separe puterea executivă, adică puterea regelui sau puterea președintelui sau puterea guvernului, de puterea legislativă, cei care sunt chemați ca să dea legi, iar o a treia putere, care nu este la fel pentru Montesquieu, nu era la fel de importantă ca cele două, este puterea judecătorească, o putere care trebuie să fie unificată, în primul rând, să existe aceleași legi peste tot, în tot teritoriul și să fie aplicată justiția într-o manieră egală, ceea ce nu era cazul în Franța în secolul XVIII-lea. În Franța existau diferite forme de judecată în funcție de regiune. Fiecare regiune avea un fel de tribunal care se numea parlament. Fiecare parlament avea propriile sale legi. Deci câte parlamente aveai în Franța, atâtea sisteme de legi. Ori Montesquieu zice, nu, trebuie să unificăm legile acestea, iar parlamentul respectiv, bun, parlament nu semnând ceea ce înțelegem noi prin parlament, ci puterea judecătorească să fie liberă și să-și poată exercita drepturile fără să fie sub ordinea puterii executive sau puterii legislative. Asta e ideea lui. E un idealist care în realitate niciodată n-a funcționat, cum să spun, într-o formă ideală. Întotdeauna au existat probleme între separarea aceasta a puterilor. O separare din asta radicală a puterilor, dacă ar exista, cred că ar duce la blocarea funcționării statului. Îți dau un exemplu. Puterea legislativă și puterea executivă, în mod normal, ca să poată să ducă la o funcționare normală a unui stat, ar trebui ca cele două să colaboreze. Dacă s-ar putea ca cel care guvernează și cel care dă legile să facă parte din aceeași orientare politică. În exemplul democrațiilor occidentale de astăzi și în special exemplul Franței. În 2024, președintele Macron a dizolvat Parlamentul, Adunarea Națională, crezând că în felul acesta va oferi o fluiditate mai bună guvernării în Franța. Alegerea unor deputați într-un fel de parlament, putere legislativă, în care sunt 3-4 facțiuni. Niciuna din facțiunile acestea nu e capabilă ca să creeze un fel de compromis cu celelalte. Parlamentul Franței, în momentul de față, este practic haotic. E imposibil ca să faci să treacă anumite legi, anumite decizii care ar trebui să fluidizeze guvernarea, datorită acestei lipse de fluiditate în Parlament s-a ajuns la 4 guverne într-un an de zile, dintre care al treilea guvern a durat câteva ore. În momentul în care există această opoziție între puterea executivă și puterea legislativă, ele sunt independente și toată lumea strigă în gura mare că trebuie să fie independente, trebuie să fie separate. Da, trebuie să fie separate, dar dacă nu există o coerență, un spirit de compromis, o colaborare între cele două puteri, atunci țara nu mai poate fi guvernată. Și în România și peste tot în lume constatăm că există o politizare a puterii judecătorești sau o ideologizare, ceea ce pune semnul întrebării privire la independența acestei puteri.
Mergând mai departe, te invit să ne uităm la un raport Transparency International din 2024, unde România a obținut un scor de 46 din 100 de puncte la percepția corupției, situându-se sub media europeană. Aș vrea să te întreb, Emil Lazăr, cum afectează corupția echilibrul dintre puteri? Poate justiția funcționa corect într-un climat moral fragil? Sau poate este nevoie de o reconstrucție spirituală la nivelul societății?
Îmi exprim părerea mea personală în privința aceasta. Dacă simțământul poporului, a majorității, este că judecătorii care ar trebui să garanteze, să spun, domnia legii, sunt permeabili la tot felul de elemente din astea toxice, cum ar fi corupția sau ideologizarea sau politizarea corpului judecătoresc, în momentul acela există o teamă colectivă care se creează, iar climatul acesta este favorabil dezvoltării unor gândiri extremiste. Are loc un fel de ruptură, un fel de separare a poporului de către cei care te guvernează. O ruptură aceasta a elitelor creează o schizofrenie majoră în societate și climatul care se instalează este un climat de instabilitate la toate nivelele. Pe plan educațional suntem paralizați, pe planul economic ajungem la un moment dat să intrăm în crize cu repetiție, pentru că o democrație are la bază simțământul de încredere. Când ai distrus simțământul acesta al încrederii în instituțiile propriului stat, în momentul acela democrația intră în criză, se îmbolnăvește și poate muri. Ori asta se constată nu doar în România. La nivelul, să spun așa, a statelor occidentale, noi avem o mare problemă. Există simțământul acesta că cei care ne guvernează s-au rupt de noi, guvernează după niște, cum să spun, criterii care sunt de multe ori de neînțeles. Unii probabil sunt corupți în sistemul judecătoresc, alții probabil sancționează pe un anumit, o anumită gândire politică, încercând să favorizeze un anumit partid sau o anumită grupare, sau alții mai rău ajung să fie permeabili la niște ideologii care sunt extrem de periculoase. Să-ți dau un exemplu de ceea ce s-a întâmplat în Franța și care a dus la o ruptură majoră, efectiv majoră, între populație și sistemul acesta judecătoresc. În 2001 a izbunit un scandal. Oraș undeva în nordul Franței, acolo într-o localitate, la Outreau, la adresa unor oameni care locuiau în localitatea Outreau, au lăsat acuzații că acești copii ai familiei respective au fost abuzați sexual. Și lista persoanelor care au fost incriminate a ajuns undeva la vreo 20 și ceva de persoane. Judecătorul care a instruit aici în Franța instruirea unei afaceri se face de către un judecător de instrucție, care este diferit de judecătorul fața căruia te găsești în tribunal. E cineva care adună toate mărturiile, toate dovezile și apoi le prezintă în fața tribunalului. Judecătorul de instrucție, un anume Fabrice Burgot, care avea niște idei ciudate despre, știți, a fost la un moment dat o anumită, și acum mai este, mania aceasta, un copii care vine din undeva din psihanaliză, că multe din derivele comportamentale care au loc undeva în perioada adolescenței și apoi perioade adulte vine din faptul că anumiți copii au fost abuzați sexual, etc., etc., și că dacă vrem să găsim cauzele pentru care ei se comportă într-un pic antisocial, trebuie să mergem să găsim unde se găsește, unde se află abuzul acela sexual. Individul ăsta a plecat de la ideea că acei copii care aveau niște comportamente antisociale, care au fost semnalate de către niște asistenți sociali, individul acesta a plecat de la ideea că undeva în copilăria lor trebuie să fi fost niște abuzuri sexuale. Și a început să interogheze pe copii minori. Și copiii au început pus sub presiune, ore în șir de interogatorii. Vă dați seama, un copil de 7-8 ani, care tu îl pui la un interogatoriu de 3-4 ore, la un moment dat el spune ceea ce tu vrei să auzi. Și copiii ăștia au început să spună, a, da, și cu tare, mi-au făcut așa, am vrut așa. Și în 2001, 18 persoane sunt arestate, plasate în închisoare, soți, deci familii întregi. Părinții unor copii sunt efectiv buși în închisoare, copiii sunt răspândiți în diferite familii din acestea care urmează să aibă grijă de copiii tăi, în timp ce părinții lor sunt în închisoare așteptând să fie judecați. Între 2000 și 2005 oamenii ăștia stau în închisoare. În 2005 are loc procesul. Iar în momentul în care începe procesul, în audiență publică, toate, dar toate acuzațiile s-au prăbușit. Copiii au spus, domnule, am fost pus sub presiune, noi am spus ceea ce ni s-a spus să spunem. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Părinții acelor copii, care și ei la rândul lor au fost duși în închisoare și care spuseseră la un moment dat că, într-adevăr, copiii lor au fost abuzați, părinții lor, la un moment dat, doamna care era, spune, domnule, eu sunt o fabulatoare, eu am mințit. S-a dovedit a fi un fiasco judecătoresc total. Imaginați-vă, oamenii aceia au avut viețile distruse. Și au recuperat copiii. Dar și-au recuperat copiii la o vârstă, deci copiii au evoluat 4 ani de zile să nu-ți vezi părintele, să ți se spună că părintele tău este un pedofil. Vă dați seama în ce condiții copiii au fost recuperați. Unul dintre cei care fusese acuzați, închiși în perioada asta provizorie, s-a sinucis, efectiv n-a putut să reziste la așa ceva. Abia în 2015, justiția franceză i-a reabilitat și a hotărât ca să le dea niște despăgubiri. 2015, deci la 10 ani după prăbușirea acestor acuzații. Și asta datorită unui individ, a unui judecător, care era ideologizat de teoriile acestea cu privire, care venea din psihanaliză, că orice problemă pe care o ai vine neapărat dintr-un abuz sexual pe care l-ai avut în copilărie. Știți ce a pățit Fabrice Burgu? A primit din partea Consiliului Magistraturii un avertisment pentru comportament inadecvat. Deci în condițiile astea are loc o ruptură în societatea franceză privire la sistemul judecătoresc. Dacă judecătorii nu sunt imparțiali, dacă judecătorii sunt permeabili la chestii din astea politice, la chestii din astea ideologice, ce încredere să mai ai în ei, în deciziile pe care le au? Și asta se întâmplă în multe democrații europene. Uitați-vă, de exemplu, la componența curților constituționale, care sunt, să spunem, organismele judecătorești supreme. Cine sunt acolo? De multe ori n-au nicio treabă cu justiția oamenii aceia. Sunt niște oameni politici care au avut niște cariere prin parlamente și care îi numești tu judecători supremi sau judecători la Curtea Constituțională. În Statele Unite ale Americii, din păcate, fiecare președinte în Statele Unite când vine și când îi se oferă posibilitatea să plaseze un judecător în Curtea Supremă, care are o importanță și o putere extraordinară, fiecare președinte îl numește pe niște criterii ideologice și niște criterii politice. Și aici e marea problemă, pentru că noi în momentul de față suntem într-o zonă din asta de criză, în care, pe de o parte, legislativul și executivul în multe țări au ajuns să nu se mai înțeleagă și în cealaltă putere, puterea judecătorească, nu mai inspiră încredere. Deci suntem într-o criză.
Și acesta este doar un caz într-un stat din multele state europene, ce să mai spun, ale lumii în care trăim, cu siguranță există multe astfel de devieri. Prietenii, suntem la Conexiuni și discutăm despre separarea puterilor în stat împreună cu pastorul Emil Lazar, un dialog care ne dorim să aducă unele clarificări alături de invitația la echilibru, moralitate și responsabilitate. Emil Lazar, în ultima perioadă mai multe voci din spațiul public au acuzat influența reciproce între politică și justiție, în special în numirile procurorilor de rang înalt, așa cum precizai deja. Cum putem să menținem o justiție independentă fără a o izola de responsabilitatea democratică? Putem să indicăm înspre un model echilibrat între autonomie și control legitim?
Eu cred că există la un moment dat, și asta spunea Montesquieu, pe care un om care e chemat să aibă o răspundere publică trebuie să le întrunească. Una dintre virtuți este virtutea onoarei. Să ai simțul acesta al onoarei personale. Și al doilea este virtutea. Deci un om căruia îi dai o responsabilitate să decidă lucruri de viață și de moarte de multe ori în dreptul unei persoane, să decidă privire la anumite fapte, să le analizeze nu doar în factualitatea lor, ci să analizeze și de unde vin, ce anume le-a provocat, toate circumstanțele respective, oamenii aceștia trebuie să aibă niște principii morale foarte bine clarificate și în același timp ei înșiși să aibă o moralitate. Deci poți avea, de exemplu, într-un om care are o viață din asta extrem de volatilă, cum poate el, la un moment dat, să ia niște decizii în dreptul unor situații grave, să poată judeca pe cineva într-o zonă în care el însuși are anumite carențe morale. De la un fel de reformă morală, nu a legilor, a justiției, a politicului, ci o reformă morală a omului. Omul care este în centrul acestui sistem judecătoresc, el trebuie să aibă o moralitate care să îl deosebească total, să-l țină total cât mai departe de influențe.
Dacă privim din perspectiva biblică, Scriptura afirmă că Dumnezeu este judecătorul. El coboară pe unul și înalță pe altul, potrivit Psalmului 75 cu versetul 7. Aș vrea, Emil Lazar, să discutăm despre conceptul de judecat în Biblie și despre rolul lui Dumnezeu ca judecător. În ce modalitate este diferit față de sistemul de judecat cu care suntem obișnuiți noi, oamenii? În ce fel se diferențiază sistemul de judecat în viziunea lui Dumnezeu?
Dacă plecăm de la Biblie, Dumnezeu este un Dumnezeu al guvernării pe bază de legi. Ca stăpân al universului să găsește o lege, care aș putea numi o lege fundamentală. Lege fundamentală enunțată de Iisus când a fost întrebat care e cea mai mare poruncă din lege. Și Iisus a răspuns să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și a doua poruncă asemenea ei, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Astea două legi ale iubirii stau la baza guvernării lui Dumnezeu. În condițiile păcatului, a intrării păcatului în lume, Dumnezeu a nuanțat cele două legi, le-a dezvoltat sub forma a ceea ce numim noi cele 10 porunci. Iar este temelia guvernării lui Dumnezeu. Dumnezeu nu guvernează în afara legii, nu guvernează asemenea unui despot din perioada secolului 17, cum era Ludovic al XIV-lea, nu stabilește niște decizii arbitrare, ci Dumnezeu guvernează El însuși pe bază de legi, deși El este deasupra legii. Deși El este inițiatorul legii. Asta arată că Dumnezeu ne respectă tendința pe care o avem de a-L accepta sau a nu-L accepta pe El. Și aici lucrurile se schimbă un pic. De exemplu, în Biblie, avem Psalmul 96 care spune așa: Dumnezeu vine să judece popoarele, versetul 10. Ce spune printre neamuri: Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Și apoi versetul 11 zice: să se bucure cerurile, să veselească pământul, să tresalte câmpia înaintea Domnului, că își vine să judece lumea. Judecata lui Dumnezeu a venit și o proclamă sub forma unei evanghelii, adică a unei vești bune. De ce judecata lui Dumnezeu este o veste bună? Pentru simplu fapt că în procesul judecății, Dumnezeu în calitatea Lui de judecător nu este ca un judecător dintr-un complet de judecată omenesc, ci primul lucru pe care judecătorul îl făcea în Orient, vremurile în care Biblia a fost scrisă, era să găsească toate argumentele ca să te absolve de vină. Ori asta face Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vine către noi pentru a ne judeca, El nu vine și spune: uite, ai făcut asta, ai făcut asta, ai făcut asta, legea zice așa, deci te pedepsesc. Și Dumnezeu spune: ai făcut asta, ai făcut asta, ai făcut asta, care e atitudinea ta în momentul de față? Dacă tu te pocăiești, dacă tu alegi la un moment dat ca să spui: Doamne, întorc spatele răului, Doamne, te aleg pe tine ca fiind apărătorul meu, judecata se pronunță în favoarea ta. E adevărat că, din punct de vedere, să spunem, a unei funcționări, unei societăți cum o avem noi, lucrurile acestea nu stau în picioare. Dar din punct de vedere al destinului nostru veșnic, judecata lui Dumnezeu este un act de mântuire care ne garantează posibilitatea vieții veșnice, chiar dacă la un moment dat, raportându-ne la lege, suntem într-o situație de greșeală totală.
Mulțumim tare mult, Emil Lazar, pentru acest dialog echilibrat și profund. Perspectiva oferită ne reamintește că democrația nu este doar o formă de guvernare, ci și o probă a maturității morale a poporului.
Vă mulțumesc! Subiectul e mult mai larg, probabil într-o ocazie următoare. Am putea intra în anumite elemente legate de judecata, așa cum este ea înțeleasă în Scriptură. Însă ceea ce ar trebui să înțelegem noi este că, ca oameni, ne putem încrede în judecata lui Dumnezeu.
Prieteni, am ajuns la finalul discuției de astăzi despre separarea puterilor în stat. Am înțeles că adevărata putere nu este cea care domină, ci cea care se supune principiilor și slujește binele comun. Vă las în compania cuvintelor apostolului Pavel, care scria: căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, ci stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Romani 13:1. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție cu o nouă provocare în care să descoperim sensul lucrurilor, cu discernământ, dar și cu speranță. Pe curând!